1 Thessalonica, tarkatin ru. Pauli wedi ya uradaki yo iye Thessalonica nga arono atu. Ang di dia mam nga, ang tapmungan lumugala nga, ye uradaki am yo am ye, ye kene yo mala am yang tanibi ye in nga. Ngan liit itar kanono dokmata, inbe lumugala nga nen, ye kene yo mala yang tiyo, bong amnebe Pilipay gunga ngan tipamuam ye betang doktiap inbe tigarung tinimam amsulu rata mo na mas nga na maysan. Bong ye kenyo amala pumbi pangyang ye in nga ngan marokiritani inipamire lumam le amrawa pang di toltola luno yo tiye ben di koy kiam ngan tiap bong amkori le amire inbe amoytuwede pang ye bingidok mata ke maru. Nenle ye kene yo amuidwe de pang bet katar lumu merana pang yesu ye in nga ngan amuidwe gogo mam ye betanga sa inbe ameitu go dari yo doktiap ngan sa inbe amkap ke bet amka lunguni yang yesu sa ngan tiap. Bung maru itu amo mutung la ye yetunulono ngan ikaw rati pam bet nena amraya bingrok mata ki pang ditoltol. Nen le am nga ami urata tani. A bet nen ngan ditoltol uli luri ponana a titma ke mamie ngan tiap. Bung ami urata tani. A bet nen ngan maru uli lun ponane ye. Yeso ye intol tani yu ikamata lo mami. Ang ngan lumugalang ayam dok nen. Amala pang yang ngan kumampawisirayang inbe matamam kurangani yesuk yang sa lali amuite bitang adok mata pang nen nga ngan tiap ngan marulun kalanganin bet dari yu amye ngan dok mata limut inbe am nga amye uratanin abet nen ngan kaitmak emam to ditutol kapala kitmak emam ye ngan tiap lemolmol am nga amye apasol ke krisi le kumata lumam bet amuito pang Yesu sa bet kalunam ye nga ngandok mata. Bung ye keni yom yang tanibi ye in nga ngan am nga lumamikin silena pang. Inbe amidara dok mata pang dawa ben kase maitiap yu tinani pa inui. Inbe am nga lumam pang maysan ngan lali lumam ponana bet am kao bingi dok mata ke maro pang. Inbe am nga lapaw amkaratam le lumamatu bet amray tinimam bet nena amlonang. Yeso, angan kay dawa ben, angan di toltol kiam molmol. Le ang di diamam nga, lumutut ye uratamayo amye ye bemam, ye kene yo amyang tanepe, inbe amutwede pang ye bingidok mata yeyi. Ngan amye uratamay san, ye kele bung, abet nen ngan kalun sorokam ye kaningile sube. Angan kamata darikyam yo amye pang ang ditoltol yo katar lumumirana pang krisi ngano inbe marula pao ye katuswangayam ye darikyam tani. Ngan amto darirok mata nonono yo ke maro nga inbe amnebilita kumambuzuno ye matana. Ben ditoltol ki yo ipodiri panga yete uno nga. Le angan lumugalanganen. Ameyang dokmata dawa ben kase maitiap yo tamana ye dar dokmata panga yi. Nganen le am nga. Amka betang dokmata pang. Kebet ampamiri lumu ye. Inbe ampamirit lumu. Abet nen ngan kakuru le kamiri. Inbe kasolu rata mono yo bet pombi pangyang nga. Inbe amwete pang le kumamiri. Abet nen ngan kato dare dokmata yo marulono bet kato nga. Ngan ye ini kiwang bet lo kakawa ye di toltol yo matan kala di nga. Abet nen ngan kanebe dokmata ye lul ngana. Di Thessalonica ti solurata mono dawa ben di diri yo tinebe yudia nga. Arono sangaul inbe balana tul. Kanakana nga namwede lupo na nakiampang maru, ye susan mulu lapaw. innen ye keni yo kakawa betanga ke maru yo amwete pang ye in nga ngan le kakawu dawa ben betanga ke riel tol ngatia bon kakawu dawa ben betanga mol mol ke maru ngan betanga kitani in ika urate le mire ye ang ditul tol yo katar lumu merana pang krisi nga ngan lumu le ang di dia mam nga urata moni yo pumbi pang yang nga ngan dawa ben yo pombe pang ye di tol ke yuria yo titarlo di merana pang Yesu Kristi a tigawe ye barame ke marunga le angan ka urata mona mas ngana ye di Tesalonika dawe ben di tol ke maru yo tinebe yuria nga ngan tika urata mona mas ngana nen ye di deri yo yuda ngan beri nga ngan di yuda tina ngan latiweta trauma da tolma Yesu inbe di tabdi trauma da di marokona timmata inbe dingan la tingangam la paunga inbe dingan tiwala muridi pang dare rokma da ke maru yo luna panganga inbe tikarun dil tol nga limot nen le dingan tikap gi bet tuno kala dariam abet nen ngan amoy diwe de betanga ke maru pang di tol yu tipa ye rar kiri yuda tiap ngan be yeso bung lo dinen bet nen a maroi kap di tol tina ngan ay pamuli di be le dar rok tiap ke sen nen yo kana kana ngan ti nga ngan ilo ko lo sen nen kiri kapala yo mugo ngan ti ngan puno nen le sen nen kiri alunu le alunu san ngan nen le katemal mal ke maro la si ikien yeri koti. Paulu lono bet le lai kamata di Tesalonika mulu. Arono sangaul inbe balana limi be ru. Ang di di emam nga, ye keni yo ditol tingangam a amgegang ye lalmuru no kasin leo nga, ngan leam kamata matamu mulu pitia. Bung ye lomam nga, ngan ikien yang. Ngan nen le lumam maisan, bet le mala amkamatang paamulu. Le amkaura damay, ye serenga dara, yo bet amula ammala pangyang yei. Mulmol, am nga lumam bet amula ammala pangyang. Ngan nen le auto ukpauli, kanakanangan akaura damaysan, ye serenga dara sa, yo bet amala yei. Bung satan yakala dara kiam, yo bet ammala pangyang yei. Kakamata, ye kenyo tolma ikiri Yesu Kristi bet imula isi a takoro dama ki yein nga nganule lumamponana ye sosu. Inbe marole itma kemam ye sosu. Inbe ye laltani nga nganulam tar matamampang maru ye sobalinge bet amko ye uratakotone kiami. Sotani inla angan. Lemolmol, ye puni yo bet lumam ponana, inbe maru yitma kemam yei, inye ang tinangan.